Καλή σας μέρα. Πήραμε φόρα σήμερα. Είναι Τρίτη 19 του Δεκέμβρη 2023. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως θα σας πει με το γνωστό παραδοσιακό σλογανίστικο τρόπο του τώρα, ο Γρηγόρης Νάνης. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε επίρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας. Εκεί είναι ο ελληνισμός. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, Νίκο Αγγελίδη. Αγγελίδη Νίκο.
Λοιπόν, η εκπομπή της Τρίτης. Χαμογελαστά πάντα, με τα αθλητικά γεγονότα που δεν είναι αθλητικά και που κυρίως δεν είναι ειδησιογραφικά. Δηλαδή, δεν πρόκειται να σας πούμε τι έγινε χθες, δεν θέλουμε κιόλας να συζητήσουμε, Γρηγόρη μου, τι έγινε χθες στο Αγρίνιο, γιατί θα σου έρθω εδώ με μισή ψυχή. Αλλά συζητάμε και πιάνουμε από ένα ευρύ φάσμα τον αθλητικό χώρο, μέσα από το κοινωνικό του πρόσημο, και βρίσκουμε και κάποια περίεργα, αξιοπερίεργα, τα οποία αναδεικνύουμε έτσι για να τα κουβεντιάζουμε και να μας προβληματίζουν λίγο ή πολύ.
Θέλω όμως να προσθέσεις τι ώρα μπορούν να ακούσουν την εκπομπή. Δεν το προσθέτεις αυτό και θέλω να τα ακούει όλος ο κόσμος. Σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Τι ώρα ξαναπαίζει η εκπομπή?
Έχεις δίκιο.
Άδικο έχω, αλλά
κόκκινη κάρτα, κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, στις 9 το πρωί μεταδίδεται καθημερινά η εκπομπή Δευτέρα με Παρασκευή και σε επανάληψη στις 2 μετά τα μεσάνυχτα της επομένης Ώρα Ελλάδας, δηλαδή πιάνει την πρωινή ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ πρωινή, ζωντανά, και τη βραδινή στην μαγνητοσκόπηση, και στην Αυστραλία πιάνουμε τώρα τι είναι, πιάνουμε απογευματάκι και μετά πιάνουμε πρωί. Ω, κουμπλέ είμαστε.
Αυστραλία θα μας ακούν στις παραλίες, καλοκαιράκι είναι τώρα.
Καλοκαίρι ο Βασίλης έχει πάει για windsurfing.
Ναι, εκεί με κάτι καρχαρίες και τέτοια. Εγώ θα μείνω εδώ, στα μέρη τα δικά
μας. Και κροκοδίλια, ωραία.
Ναι.
Κρόκο.
Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι πεινάς είναι πρωί, ώρα Ελλάδος είναι πρωί, έτσι. Αναλόγως που είστε σε όλο τον πλανήτη, σε ποιο ημισφαίριο βρίσκεστε, θα ξεκινήσουμε. Σας έχω ωραία πράγματα. Με μαγειρική θα ξεκινήσουμε. Οπα, αλλά τι μαγειρική.
Η Βαρβαρίγου στο στούντιο.
Πόσα χρόνια θα σε πάω πίσω, νομίζεις?
Δεν ξέρω.
10 αιώνες. Θέλεις να πάμε 100.000 χρόνια πίσω, έτσι,
αλήθεια,
γιατί
τώρα
είμαστε Ελλάδα.
Μαγειρεύαν τότε.
Όχι ψέματα λέω, αλλά αλήθεια είναι. Από το ψέμα στην αλήθεια.
Να σου πω, μαγειρεύαν τότε.
10 αιώνες πριν, και που θα σε πάω, στο μέρος των Ελλήνων ευεργετών, από εκεί που είναι περισσότεροι. Ήπειρος. 10 αιώνες πίσω, μαγειρεύοντας την Ήπειρο 100.000 χρόνια πριν, πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το σχεδίασε και το υλοποίησε φορέα αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Διατροφικές συνήθειες στο χώρο της Ήπειρου. Η τροφή ως δείκτη ταυτότητας, ο πολιτισμός που διαμορφώθηκε γύρω από την αναζήτηση, την επεξεργασία, το μαγείρεμα, τη συντήρηση και την αποθήκευσή της, η τελετουργία των γευμάτων, έτσι, 10 αιώνες πριν, 4 μεγάλες ενότητες το κάνανε.
Τι λες τώρα?
Η μία, ξεκινάω, η πρώτη ενότητα ήταν κατά την παλαιολιθική εποχή, με τίτλο «Ως το μεδούλι».
Α, το μεδούλι που λέμε.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Άκου
να δεις και κοίτα να ακούσεις. Λοιπόν, πάμε από την πρώτη ενότητα. Οι παλαιολιθικές ομάδες στην Ήπειρο, οι ερευνητές στην Ήπειρο έχουν εντοπίσει περίπου 200 θέσεις με υλικά από μινάρια, κυρίως λίθινα εργαλεία και σε λίγες περιπτώσεις κόκαλα ζώων από την παλαιολιθική εποχή, σημαντικά ευρήματα που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Οι ομάδες κυνηγοί της παλαιολιθικής εποχής στόχευαν σε μεγάλα φυτοφάγα θελαστικά όπως ελάφια, αρχαίγωνα βόδια αλλά και μικρόσωμα άλογα. Στην ορεινή ενδοχώρα της Ηπείρου τα πιο προσφυλή θυράματα αποτελούσαν το αγριόγιδο, τα αγριογούρνα, τα ζαρκάδια. Σε περιοχές δίπλα σε ποτάμια και έλη παγίδευαν χελώνες, κάστορες, βατράχια, ψάρευαν, ενώ συμπλήρωναν τη διατροφή με φυτικούς σπόρους.
Συγγνώμη, έτρωγαν χελώνες?
Ναι, και έχει κι άλλα τώρα.
Πώς την έβαζε?
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα τι γίνεται.
Βραστή
από εδώ και
χελώνα,
πέρα.
Βραστή χελώνα, ανάποδα, τι είναι?
Δεν ξέρω αν ήταν βραστή.
Τραγικό.
Αυτό. Πρόσχε όμως, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Οι παλαιολιθικοί τεχνίτες κατασκεύαζαν για το κυνήγι δόρατα και αργότερα τόξα με θανατηφόρες λίθινες ή οστέινες αιχμές, θραύσματα από μακρά οστά όπως βραχίονες ή μυριαία που ανήκουν σε ελάφια ή έγαγρους αποκαλύπτουν πως οι παλαιολιθικοί έτρωγαν το μεδούλι. Ο μυελός των οστών το μεδούλι καθώς και το λίπος ζώο αποτελούσαν απαραίτητα συμπληρώματα για τη διατροφή τους. Σβόλοι όχρας που έχουν βρεθεί στις βραχοσκεπές Επίρου βοηθούν τους αρχαιολόγους να υποθέσουν πως εκτός από τη χρήση της ως χρωστική, παλαιολιθικοί άνθρωποι πειραματίζονταν σε δοκιμαστικές πρακτικές συντήρησης τροφής. Άκου να δεις και εκεί να ακούσεις τώρα. Μέσω φυσικών υλικών με αντισηπτικές ιδιότητες.
Σπάστοναν δηλαδή. Ε?
Έτσι ακριβώς, είσαι ακριβώς. Προσπαθούσαν.
Να σου πω κάτι, εδώ βλέπω βέβαια και έχω να σε ρωτήσω. Ζαρκάδι, αγριογούρουνα, αγριόγιδο κλπ. Χοληστερίνη, τίγκα πρέπει να είχαν έτσι.
Μιλάμε για 10 αιώνες πριν, έτσι.
Δεν υπήρχε χοληστερίνη, αλλά εντάξει.
Έχει συνέχεια όμως. Ναι. Τώρα η συνέχεια έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην άλλη ενότητα. Πάμε στα μαγειρία των Απί Ροτάν, όπου η διατροφή των αρχαίων υπηρετών είναι. Τη διατροφή, λέει, εξασφάλισαν η καλλιέργεια της γης, η εκτροφή εγωπροβάτων και βοηδών και η αλληλεία, η κτηνοτροφή αποτελούσε σημαντική πηγή πλούτου από την νεολιθική εποχή. Έπαιρναν κρέας, γάλα και βούτυρο από τα πρόβατα. Από το γάλα έφτιαχναν τυρί, το οποίο έτρωγαν ως ορεκτικό μαζί με ψωμί, όπως εσύ, ξηρούς καρπούς όπως εσύ και αποξηραμένα φρούτα. Όλα αυτά τα έχει σήμερα στο.
Κοίτα, ωραία διατροφή αυτή τώρα, έτσι.
Ναι,
ήταν αιώνες μπροστά.
Το γάλα, το διατροφικό συμπλήρωμα για τα βρέφη, όπως φαίνεται από πύλινο μπιμπερό που βρέθηκε σε παιδικό τάφο κοντά στην Πρέβεζα. Τα κοπάδια ήταν πολύτιμα, γι' αυτό έχουν βρεθεί πολλά ερωτήματα σχετικά με αυτά, χαραγμένα σε μολύβδινα ελάσματα στο ιερό της Δοδόνης.
Λες τώρα.
Οι πυρώτικες αγελάδες ήταν φημισμένες για το γάλα, το κρέας, ενώ κοντά σε εκβολές των ποταμών Καλαμά, Χέροντα και Λούρου υπήρχαν χειροστάσια όπου εκτρέφονταν γουρούνια για το κρέας. Ο αμβρακικός κόλπος αποτελούσε σπουδαία πηγή αλευμάτων. Τα ψάρια κάλυπταν σημαντικό μέρος διατροφής. Οι πυρέτους καλλιεργούσαν επίσης. Όσπρια, δημητριακά, ηλιές και αμπέγια με αλεσμένο κριθάρι φτιάχνονταν η βασική τροφή των φτωχών. Η μάζα πρόκειται για μια στεγνή ζύμη από νερό και λάδι. Η γάλα, την οποία πριν τη φάνε, τη μαλάκωναν με γάλα ή νερό. Το λάδι.
Αυτό σημαίνει μάζα.
Ναι, έτσι το λέγαμε.
Άκου να δεις η λέξη μάζα.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, έτσι.
Ναι. Νεολιθική εποχή, επαναλαμβάνω.
Είμαστε
10
αιώνες πίσω, 100.000 χρόνια πριν τώρα σε έχω πάει. Δεν υπήρχα ούτε εγώ.
Αλήθεια.
Ούτε εγώ δεν υπήρχα.
Φαντάσου.
Έτσι. Το πρώτο γεύμα, το λάδι και η ιές ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής. Το πρώτο γεύμα της ημέρας ήταν το ακράτισμα, κομμάτια ψωμί μουσχεμένα σε κρασί. Πριν το μεσημέρι έτρωγαν το προσφάγιον, ελιές και τυρί, κυρίως ενώ το γεύμα ήταν το άριστον και περιέλαμβανε όσπρια λαχανικά ή ψάρια. Πάμε Βυζαντινές λουλουδιές, όπου είμαστε στη Βυζαντινή περίοδος και ο τίτλος είναι Βυζαντινές λουλουδιές. Η αγρή της Βυζαντινής Υπήρου ήταν κατάφυτη με καρποφόρα δέντρα, δημητριακά, λαχανικά, όσπρια, κυρίαρχη θέση στο τραπέζι, είχε το ψωμί, το οποίο αποτελούσε βάση της Βυζαντινής διατροφής. Ο άρτος είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς αποτελούσε δημόσια προσφορά, όπως ξέρουμε, θεία λειτουργία, βασικό είδος διατροφής, αποτελούσε και το λάδι, ενώ οι ελιές είχαν πάντα θέση στο τραπέζι. Στο Βυζάντιο το κρέας ήταν σπάνιο και ακριβώς. Στην Ήπειρο όμως η αύξηση της οργανωμένης κτηνοτροφίας από τον 7ο αιώνα έδινε δυνατότητα παράλληλα με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Συχνά είχαμε και κατανάλωση κρέατος. Το κυνήγι των άγριων ζώων πρόσφερε νόστιμους μεζέδες στο τραπέζι, με το κρέας του ελαφιού να θεωρείται το καλύτερο. Σαυλές σπιτιών είχαν πουλερικά, πάπιες, χήνες και γουρούνια. Το χοιρινό κρέας κυριαρχούσε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τα βραστά όσπρια και λαχανικά ήταν το συμπλήρωμα στα βυζαντινά
αυτά
γεύματα.
Αυτά τώρα ή σουβλιστά τα κάνανε ή σε χτιστούς φούρνους, έτσι.
Και οι δύο τεχνοτροπίες υπήρχαν. Νίκο Αγγελίδη, ναι. Αγγελίδη Νίκο.
Δεν υπήρχε τότε Siemens, ας πούμε.
Και τα βάζανε και στο έδαφος. Έτσι είχαν οι γάστρες.
Α, βάζανε στο έδαφος, ναι, ρε φίλε, αυτό.
Ναι.
Αυτό τα θάβανε,
μιλάμε τώρα για 10 αιώνες πριν.
Ναι, ναι, ναι.
Και χτιστή φούρνη και στο έδαφος και τα κάνανε και σούβλες.
Τι ωραία που ήταν τότε.
Τι έβρισκε κανείς στην αγορά της Βυζαντινής Σάρτας. Λαχανικά, φρούτα, χαβιάρι ή ψάρια, αλλά και ποτά όπως το κρασί ή ένα είδος μπύρας γνωστή και ως κρίνθος ίνος, ουλοβίνα ή φουκά. Έτσι. Στη μαγειρική των Βυζαντινών, αγαπημένα στην Ήπειρο, ήταν και τα μπαχαρικά. Όσα εισάγονταν από την Ανατολή ήταν ακριβά, γι' αυτό εκμεταλλεύονταν τα ντόπια μυρωδικά όπως η ρίγανη, το δυόσμο, άνηθο, δενδρολίβανο και κρόκο. Στο Βυζάντιο η ζάχαρη ήταν άγνωστη και για την παρασκευή γλυκισμάτων χρησιμοποιούσαν το μέλι. Ενώ είχαν λαλάγκι, την τηγανίτα, κυδονάτο, κυδονόπαστο, σισαμούς που ήταν το παστέλι, ριζόγαλο, γλυκά κουταλιού και τα καρύδια. Έτσι και πάμε στην Οθωμανική περίοδο, στον Αλή Πασά, έτσι μερικά στοιχεία. Οθωμανικά μαγειρία υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Στα Ιωάννα ξεχωρίζουν με τις καμινάδες. Πριν το γεύμα σοφρά σερβίρονταν ορεκτικά όπως σαλάτες, τουρτσιά, υγιές, λίγα ψαρικά και ακολουθούσαν πιλάφια, κεμπάπ, σούπες και μπουρέκια. Στη μαγειρική κυριαρχούσαν τα μπαχαρικά και τα φρέσκα μυρωδικά, ενώ η μουστάρδα συνόδευε πάντα το βραστό κρέας. Ξένοι περιηγητές σημειώνουν πως ο Αλή Πασά είχε αδυναμία στο αρνί σούβλα, στα μπουρέ και σπίτες, ενώ απεχθανόταν τους χαλβάδες και τους μπακλαβάδες. Έτρωγε κομπόστα από μήλα, η καρύδια, έπινε πάντα παγωμένο νερό, κρασί και δύο φλιτζάνια καφέ καθημερινά, χωρίς ζάχαρη. Ο καφές αντικαθιστούσε το πρωινό γεύμα είτε μουσουλμάνων είτε χριστιανών.
Τα βρήκαμε στον καφέ.
Αυτά στην Ήπειρο.
Χαϊφέ. Τα βρήκαμε.
10 αιώνες πριν. Ναι, μιλάμε, 100.000 χρόνια.
Εγώ σε πάω τώρα πιο μοδάτα και πιο ωραία. Villages of Ioannina City, τραγουδάρα, συγκροτηματάρα, το Σβάρα, πάρτα Σβάρα που λέμε, από τους Villages of Ioannina City. We'll be right back. φοβερό συγκροτηματάκι.
Τι κάνουν έτσι, τα επιρώτικα σε ροκ εκδοχή.
Ναι,
άνθρωποι.
Ναι, και διάφορα άλλα τραγούδια. Έτσι.
Εξαιρετική. Από την Ήπειρο είναι.
Ναι, είπες, ναι, ο δίσκος αυτός είναι φανταστικός να τον ακούσεις εκεί στο YouTube που μπαίνεις πριν μεσημέρι βράδυ.
Αυτά είναι χαράματα. Για να σου, ναι. Εμείς είμαστε δισκοθέτες. Με δίσκο.
Λοιπόν, τον ιστορικό Εθνικάρα τον θυμάσαι που φώναζε Εθνικάρα.
Γιάννης Μαζουράνης.
Ναι. Δεν είναι όμως μία η Εθνικάρα.
Έχει πολλούς εθνικούς.
Έχει πολλούς εθνικούς και εμείς θα πάμε πάνω ψηλά.
Από πού, από την Ήπειρο, πού ψηλά θα με πάει.
Πιο ψηλά ακόμα. Κάτσε να δούμε, θα ακούσουμε τον ύμνο και θα καταλάβει ο κόσμος.
Βορειά.
Σύνορο κατάσταση, έτσι, πολύ κοντά στα σύνορα.
Άντε να ακούσουμε και μετά μου λες τα υπόλοιπα. Έτσι, Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Φοβερή, εξαιρετική μελωδία και πώς να μην είναι. Έχουν μουσικό τμήμα με την επωνυμία Τροβαδούρη. Το 1927 ιδρύθηκε ο σύλλογος. Από τότε είχε μουσικό τμήμα, έτσι.
Μα μουσικός γυμναστικός σύλλογος.
Έτσι ακριβώς, μουσικός γυμναστικός σύλλογος Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Έχει μουσικό τμήμα η Τροβαδούρη. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα 13 τμήματα. Πετοσφαίριση.
Ιστορική ομάδα.
Πετοσφαίριση, ναι, το βόλεϊ. Δηλαδή στα δικά σου, στο χωριό σου βόλεϊ το λένε την πετοσφαίριση. Στίβο ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, κολύμβηση, υδατοσφαίριση, επιτραπέζι αντισφαίριση, στο χωριό σου το λένε πικ-πονκ. Αντιπτέρηση, στο χωριό σου το λένε μπάτμιντον, σκάκι, σκοποβολή, ποδηλασία, ιστιοπλοεία, ρυθμική γυμναστική. Έχει ενεργούς αθλητές πάνω από τον αριθμό των 1000 ατόμων.
Τι λες.
Έτσι, μπράβο. Πολύ καλό έργο παράγουνε γιατί δίνουν και διέξοδο στην Αλεξανδρούπολη. Το 1927 ιδρύθηκε ο σύλλογος, έχει κοινωνική δράση μεγάλη. Έτσι, με εταιρεία καρκινοπαθών, με το χωριό ΣΟΣ, κάνουν διάφορες κινήσεις οι άνθρωποι εκεί στον Εθνικό. Μα είπαμε ότι είναι μουσικός γυμναστικός σύλλογος Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Έχουν εξαιρετική δράση. Από εκεί και πέρα τα χρώματά του είναι, τι να είναι άλλο, έτσι, είναι μπλε άσπρο του Εθνικού. Ο σύλλογος έχει βγάλει διάφορους ποδοσφαιριστές. Ντέμις Νικολαίδης, δικός ο άνθρωπος. Ναι. Από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Μαρίνος ο Ζουνίδης, που ήταν σε Ξάνθη Παναθηναϊκό Εθνική Ομάδα.
Από εκεί ξεκίνησε ο Ζουνίδης. Ε.
Και ο Σωτήρης Μαυρομάτης, ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού.
Ναι.
Έχουν βγάλει τρεις παίκτες που έχουν, ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μάλιστα.
Έτσι. Εθνικός Αλεξανδρούπολης υπάρχει σήμερα.
Βλέπω εδώ.
Ναι, είπαμε 14 πολλές τμήματα. 14 τμήματα. Πάρα πολύ σημαντικό.
Το έμβημα της ομάδας είναι στο γαλανόλευκο ένα μεγάλο ε και από πάνω μη γάμα σίγμα, δηλαδή μουσικός γυμναστικός σύλλογος, και από κάτω το α Αλεξανδρούπολης. Δεν έχει αλλάξει το έμβημα, γιατί ξέρεις τώρα είναι της μοδός να αλλάζουν τα σήματα των ομάδων.
Καλά κάνουν οι άνθρωποι, είναι και πολύ ωραίο, όπως και ο ύμνος. Τώρα άκουσες μελωδία εδώ, έτσι, ναι, που είχαν.
Ναι. Θα μπορούσε να μπει κάτι πιο μοντέρνο ή και στο έμβλημα όπως το
κάνουμε. Μοντερνιές είναι για την εποχή
ένα
σου τώρα.
Εσύ που μπερδεύεσαι και είναι όλο κύκλους κλπ.
Εσείς ναι, εδώ τώρα, μοντερνιές είναι η εποχή σας αυτά.
Λοιπόν, αγωνίζεται στην πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου. Χαμηλά. Δεν θα περίμενε κανείς ότι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης έχει βρεθεί εκεί. Προφανώς τα οικονομικά προβλήματα μαστίζουν και τον σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. Το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και βρισκόμαστε στην ένατη αγωνιστική, Γρηγόρη. Και είναι δεύτερος βαθμολογίου ο Εθνικός. 6 βαθμούς πίσω από την άλλη ομάδα, το συντοπίτη του, τον ποδοσφαιρικό όμιλο Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή η ομάδα είναι η συνέχεια του ΑΟ Αλεξανδρούπολης, του Άλεξ που λέγαμε. Δεν ξέρω.
Ναι, έχουν γίνει συγχωνεύσεις. Έχουν γίνει συγχωνεύσεις στην πορεία των ετών, έτσι. Μετά το είχαμε τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου επανιδρύθηκε ο Σύλλογος, έχουμε μέσα στο χρόνο έχουν γίνει διάφορες συγχωνεύσεις.
Λοιπόν, τρίτη θέση ο Άρδας Καστανέων, η ΑΕΔΗ Δημοτίχου με 15 βαθμούς είναι στην τέταρτη θέση. Η ομάδα του Δημοτίχου, η οποία έχει έμβλημα, είναι σαν τον Παναθηναϊκό, φοράει πράσινα και λευκά και έχει έμβλημα το τριφύλι. Ο Υποκράτης είναι πέμπτος με 10, η Θράκη Φερών έχει 7 βαθμούς, ο Αόνεο Χωρίου 6, η Νίκη Απαλού 2 και ο Εύρος Σουφλίου, άλλη ιστορική ομάδα που έχει παίξει γάμα εθνική, Ουραγός στην πρώτη κατηγορία με 2 βαθμούς. Τι έγινε στην τελευταία αγωνιστική? Α, εδώ τα έχω εγώ, σε ρωτάω αλλά τα έχω μπροστά μου. Λοιπόν, ΑΕΔΗ Δημοτίχου ΑΟ Υποκράτης 2-1, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Θράκη Φερών 1-0, Εύρος ΠΟ Αλεξανδρούπολης 0-1 και Άρδας Νίκη 2-0. Αυτά.
Επειδή μιλάμε για ομάδες, μιλάμε για μελωδίες, για το τι κάνουν οι φίλαθλοι, οι οπαδοί σε κάθε ομάδα από την Αλεξανδρούπολη, θα πεταχτώ έτσι μέχρι την Κορέα να σου πω ένα περιστατικό.
Ωραία. Πώς θα πας, ο δικός θα πας.
Όπως θέλεις πάμε.
Α.
Όπως θέλεις. Η Νότια Κορέα, πώς υποστηρίζουν την ομάδα τους, βρήκαν έναν τρόπο στους σχολικούς αγώνες, φορούσανε τα μπουφάν με διαφορετικά χρώματα μπροστά και πίσω από τις μπλούζες των ομάδων και είχαν και ένα τρίτο χρώμα και σχημάτιζαν κινούμενες εικόνες, κινήσεις. Είχαν και μάλιστα έναν υπεύθυνο όπου αυτός έδινε το σύνθημα για την εναλλαγή των χρωμάτων. Οι Κορεάτες κάνουν κάτι τέτοια και αν θυμηθούμε στο Μουντιάλ του 2022 τι είχαν κάνει, έχουν ένα παίκτο Σον που στην Τότεναμ και στο παγκόσμιο κύπελο όσοι βρέθηκαν στις κερκίδες αποφάσισαν να μιμηθούν τον νοτιοκορεάτη επιθετικό φορώντας μία μάσκα που ο Σον την είχε βάλει στο πρόσωπο για να προστατεύσει τη μύτη του σαν μασκοφόρος.
Ναι, ναι. Σε 2-1 πάντως. Ήταν εποχή COVID.
Ναι.
Προφυλάσσονταν και από τον COVID. Με τη μάσκα
2-1. Άκου τι σκέφτηκες. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις έτσι. Μια
χαρά.
Το σκέφτηκες
μια
αυτό.
Χαρά. Νότια Κορέα λοιπόν ζωντανά και τώρα πάμε.
Και τώρα
φύγε από Κορέα, πήγαινε μαλλού.
Θα σε πάω από την Κορέα, θα σε πάω πάλι σε κάτι μαγειρικό. Γιατί τα τα κράκερ έχουν πάνω τρύπες. Γιατί τα κράκερ έχουν, για ποιο
εντάξει,
λόγο συμβαίνει.
Νομίζω ότι αυτό άμα το αναλύσουμε τελείως η εκπομπή, παραδίδει σκυτάλι σήμερα. Τι άλλο.
Οι μικρές τρύπες τι επιτρέπουν. Στον ατμό να διαφύγει από τη ζύμη κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Έτσι τα κράκερ παραμένουν λεπτά και τραγανά. Α, Νίκο Αγγελίδη.
Είναι εξατμισούλες δηλαδή. Μικρές.
Και δεν φουσκώνουν όπως τα μπισκότα.
Ναι.
Όπως θα κάνεις τώρα μπισκότα εσύ για τα Χριστούγεννα που θα φουσκώσουν.
Φυσικά.
Δεν φουσκώνουν. Αφού τα πλάσουν σε ένα λεπτό, αφού τα πλάσουν σε λεπτό μέγεθος, με ένα ειδικό εργαλείο σχηματίζουν στην επιφάνεια τις διάσπαρτες τρύπες σε αριθμό και θέση συγκεκριμένες. Ανάλογα με το μέγεθος που επιθυμεί ο κατασκευαστής να δώσει στα κράκια.
Προσέξτε που βάσετε τις τρύπες, με λίγα λόγια. Άμα είναι χήμα τρύπες.
Είναι τέχνη αυτό, δεν γίνεται όποιος να είναι ό,τι να είναι. Στην πραγματικότητα οι τρύπες είναι αυτές που διαφοροποιούν τα κράκερ από τα μπισκότα, τα οποία πρέπει να φουσκώσουν σε αντίθεση με τα κράκερ που πρέπει να ψηθούν και να παραμείνουν λεπτά και τραγανά.
Τίποτα.
Σε έχω να φτιάχνεις και κράκερ τώρα τις γιορτές εύκολα, γρήγορα και απλά όπως μόνο εσύ τα φτιάχνεις. Τρύπες λοιπόν.
Υποκλίνομαι στον Γρηγόρη Νάνη. Και ακούτε και το θόρυβο αυτό, το χρούτς χρούτς εδώ παιδιά, είναι τα χαρτιά τα οποία
τα
έχουμε.
Κράκερ είναι
ένα
που θα
τόμο
τα
εδώ πέρα έχει γίνει έρευνα. Τρύπες λοιπόν τώρα μας ερμηνεύουν ταξιδιάρα ψυχή.
Δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή. Σ' το ταξίδι, δεν θα σε περιμένω.
Εδώ είμαστε στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Γρηγόρη Νάνη, ο οποίος μας έχει πάει στην Κορέα, μας πήγε λίγο στην Αλεξανδρούπολη, θα μας πας και λίγο έτσι ψηλού επίπεδου και κοινωνικής υπόστασης.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις Αγγελίδη, Νίκο, Νίκο Αγγελίδη. Είναι Χριστούγεννα. Άλλοι διασκεδάζουν, άλλοι ψάχνουν εργασία. Εποχή δουλειά των Χριστουγέννων. Εσύ που χρησιμοποιείς αυτό, όπως τα λένε στα YouTube, στα Twitter, τα Netflix και αυτά, θα δεις ότι αυτές τις μέρες, έτσι, μέσα στις 10 κορυφαίες ταινίες, πάντα υπάρχει ταινία με θέμα τα Χριστούγεννα.
Μας έχουν τρελάνει τώρα. Στις 10 κορυφαίες ταινίες είναι οι 9 Χριστουγεννιάτικες.
Εσύ τα βλέπεις αυτά, Netflix, πώς τα λένε και όλα αυτά. Ναι. Και θα σε πάω στο χωριό σου εκεί στην Αμερική, όπου υπάρχει εταιρεία, όπου ψάχνει άτομο να παρακολουθήσει 25 Χριστουγεννιάτικες ταινίες σε 25 μέρες, να βάλει σε μία σειρά της ταινίας, φτιάχνοντας μία λίστα, να αξιολογήσει τις ταινίες για το streaming. Και τι μισθό δίνει? 2.300 ευρώ για 25 χριστουγεννιάτικες ταινίες σε 25 μέρες.
Ένα χιλιάρικο ταινία. Να σου πω, εποχικό είναι αυτό, δεν είναι μόνιμο.
Εποχικό τώρα. Θα πάρεις 2.300 και φύγες. 2.300 ευρώ.
Ναι, παιδί μου, αλλά ήταν για όλες τις εποχές. Δηλαδή, τώρα,
τι θέλεις να κάνω, να πάρω
μετά ταινίες για το Πάσχα. Τόσες ταινίες έχουν γυριστεί.
Τι να πάρω την εταιρεία.
Ο Χριστός από εκεί.
Μπορεί να το κάνουν εποχικό το επάγγελμα.
25 Μαρτίου, άλλη σειρά.
Στο χωριό στην Αμερική, 28.
Ναι, θα βάλεις July 4th εκεί. Θα έχεις κάθε...
Ξέρω εγώ, αυτά τα βλέπεις εσύ τώρα σε αυτά
να
τα...
Να είναι 12 γιατί... εποχικές δουλειές. Να έχουμε 12 μήνες επί 2.300. Να πάω να ζεις εκεί πέρα,
δεν
να
τα ξέρω εγώ αυτά, Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο. Εγώ έχω μείνει στο γραμμόφωνο και τηλεόραση είναι το τελευταίο που πέτυχα. Το τελευταίο. Λοιπόν, αυτά είναι στην εποχή σου τώρα, εσείς οι νεολαίοι τα κάνετε.
Τώρα αυτό που χειμωνιάζει κανένα μπαρμπουτάκι, παίζεις τίποτα, κανένα ζάρι, κανένα κόκαλο.
Αυτά ήταν σε άλλες εποχές τότε. Ήταν στην κάτω εδώ στην οδό Αθηνάς που φεύγαν τα μπλε λεωφορεία με τον εισπράκτορα που φώναζε καπνί εργοστάσιο, δεν τα έχεις προλάβει εσύ, τα βλέπεις στις ταινίες. Εκεί παίζανε χαρτιά και όλα τα σχετικά.
Παπατζίδες και τέτοιοι,
Είπες παπατζίδες, τι κάνανε στα μέρη σου εκεί στο χωριό στο Las Vegas?
Τι?
Κάποιος πήγε, έπαιξε 5 ευρώ και κέρδισε 10 εκατομμύρια δολάρια στο χωριό στο Las Vegas.
Ναι, τι έπαιξε αυτός?
5 ευρώ, jackpot λέει, και πήρε, πέτυχε το αδύνατο, μετέτρεψε ένα στοίχημα 5 ευρώ και πήρε 10
στα φρουτάκια εκεί που τραβάς στον κλέφτη που λέμε.
Έρια λέει, φημισμένο καζίνο, δεν ξέρω αν έχεις πάει εκεί.
Ναι.
Και κέρδισε τόσα λεφτά. Τα μηχανήματα αυτά εγκαταστάθηκαν λέει το 2005. Με ποσά που προσφέρουν μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή σε όσους παίζουν. Μόνο 20 για την ακρίβεια εκλεκτή έχουν καρποθεί λέει τις ανταμοιβές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από την ίδρυσή τους. Αυτά κουλοκαίρι.
Εντάξει, μου φαίνεται άμα ο άλλος τραβάει το ληστή.
Πήγαινες εσύ, πήγαινες εκεί στα καζίνο.
Δεν πάω, δεν έχω πάει στο ληστή.
Στην Αμερική
στο Las Vegas δεν έχω πάει.
Σε άλλα
μία φορά
εκεί,
έχω πάει στο Atlantic City που ήταν τότε στο New Jersey.
Παίζουν εκεί με τρέλα,
Με τρέλα, μανία. Αλλά έχει και ωραία, είναι οργανωμένο ωραία. Δηλαδή έχει συναυλίες, έχει. Πας εκεί ρε παιδί μου και βλέπεις τον Ταλάρα.
Κόβει
εισιτήριο, τα τρως μετά όλα στη, πώς το λένε, στη ρουλέτα, μαύρο κόκκινο και πάει και ο Ταλάρας, πάνε όλα. Έχει και μια ωραία προβλήτα μετά, εκεί βγαίνεις έξω, κλαις τη μοίρα σου, κομπλέ, όλα ωραία. Ναι.
Και επειδή είπες για παπατζίδες και όλα αυτά, ως δισκοθέτης, στείλε μας τώρα να ακούσουμε το τραγουδάκι σου και μετά θα σου πω μια ιστορία με παπατζίδες.
Μαριό, μέσα στον πράσινο το μήλο μου τα παίρναν τακτικά. Μα τους τα έχω πάρει πίσω από μια καλή ζαριά. Κωνσταντίνε.
Τα έχω πάρει πίσω από μια καλή ζαριά. Μα τους τα έχω πάρει πίσω από μια καλή ζαριά. γουστάρω στα μπουζούκια δυο παινιές. Και δεν είχα να γουστάρω στο δημητράκι δυο παινιές. Μάγκες μου βάλετε προς πίσω πάτε να σας τα πάρω για να ρεφάρω. Άντε μπράβο, άντε μπράβο, παιδί καλό. Απορούν και στη τζοχά καραγκιόζι ψάχνουν αδικά να βρουν. Και στη τζοχά καραγκιόζι ψάχνουν αδικά να βρουν. Μάγκες μου βάλτε προς πίσω πάτε να σας τα πάρω. Πίσω πάτε να σας τα πάρω για να ρεφάρω.
Λοιπόν, επειδή λέγαμε για Las Vegas τυχερά παιχνίδια και μου πες για παπατζίδες, έγινε ο καλός και ο κακός χαμός μαζί. Πάλι σου έχω φέρει αποκλειστικό ηχητικό να ακούσεις.
Εσύ πήγες εκεί στους παπατζίδες?
Πήγα εγώ εκεί και έγινε ο καλός και ο κακός χαμός.
Ήρωας.
Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το ηχητικό. Έτσι, θα ακούσουμε το ηχητικό που σου έφερα. Είναι αποκλειστικό παγκόσμιο και όλα θα γίνουν όμορφα και ωραία. Παπατζίδες είναι προσφυλή συνήθεια, έτσι, με χαρτιά. Πάμε να το ακούσουμε, τη σούφερα και σήμερα.
Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, έχουμε και λίγο κάποια κόλπα εδώ
πέρα. Μου έφαγε στο ηχητικό.
Όχι, δεν το έφαγα. Εδώ έτοιμο είναι. Έτοιμο είναι. Πάμε να το δοκιμάσουμε άλλη μία. Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο.
Δεν θέμα. Το έχουμε το ηχητικό.
Όχι,
δεν πειράζει.
Θα το φάγει μαρμάγκα.
Δεν πειράζει. Και αυτά είναι εντός προγράμματος. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα δικό σου άνθρωπο, στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Επενδύσεις επιχειρήσεις. Έβαλε 56 προς 57 εκατομμύρια ευρώ να επενδύσει σε μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Πορτογαλία. Επένδυσε σε έναν όμιλο επικοινωνίας χώρας και σκοπεύει έτσι να ακολουθήσει τα χνάρια ενός δικούς ανθρώπου του, έχει φύγει από τη ζωή, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. 56,8 εκατομμύρια ευρώ σε μέσο ενημέρωσης. Θα γίνει και καναλάρχης στο τέλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Περίμενε τους παπατζίδες, Χωστάνη.
Χρωστάμε.
Δε, χρωστάμε.
Για να ακούσουμε τι έφερα.
Ρεπορτάζ Γρηγόρης Νάνης, χώθηκε μέσα στη φωλιά των παπατζίδων στο κέντρο των Αθηνών.
Να ο παπάς, τον είδατε, βάλτε να πάνε, όλα πάνε, όσα βάζετε τόσα παίρνετε. Το αφότερο παιχνιδάκι του κόσμου, το ευγενέστερο και το πλούστερο. Ούτε γελάμε κανένα, ούτε τον κλέβουμε. Να, εδώ είναι ο παπάς. Αυτός τον βλέπετε καλά όλοι κύριοι. Ορίστε, αυτός είναι κύριο παπάς. Ορίστε, αυτός είναι. Ορίστε κύριοι, ορίστε βάλτε να πάνε. Βάλτε να πάνε κύριοι, ορίστε. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, που είναι ο παπάς. Εδώ. Με έπιασες αγόρι. Ο κύριος πληρώνεται αμέσως.
Έλα, έλα.
Πώς είναι, ορίστε κύριοι. Βάλτε να πάνε κύριοι. Περάστε, Ορίστε κύριοι, βάλτε να πάνε. Εδώ ο παπάς. Ούτε γελάμε, ούτε κλέβουμε κανέναν. Ορίστε, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Εδώ. Όχι, 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 να, εδώ μωρέ, μωρέ, τον έχω σημαδεμένο, σου λέω, να σε τάχνει, βάλτε τον μωρέ, όχι μωρέ, εδώ θα χάσεις, το λέω, προσκαλώ σου. Ρε μυστήρια πράσα, δεν πάει κύριε, το παιχνίδι ξαναγίνεται, ορίστε, βάλτε να πάνε, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς,
εδώ
ο παπάς.
Εμείς, εμπρός, το τμήμα, καθαρμάτα, εμπρός, το τμήμα.
Παρίδι μωρέ.
Κανονικά και με τον νόμο. Έτσι, Παπατζίδες, ελληνική ταινία του 1954, σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου. Και ποιοι δεν παίζουνε μέσα, Champions League, Νίκος Σταυρίδης, Νίκος Ρίζος, Πέτρος Γιαννακός, Κούλης Στολίγκας, Γιάννης Ιωαννίδης, Άλκης Κωνσταντίνου, Βαγγέλης Πρωτοπαπάς. Οι τρεις φίλοι, σου λέω έτσι το σενάριο, την υπόθεση, Σταυρίδης, Γιαννακός και Ρίζος με την φιλιακή Ελλάδα μηχανεύονται διάφορες κομπίνες προκειμένου να βγάλουν τι άλλο τον επιούσιο. Η αδελφή ενός εξ αυτών μένει έγκυος από το φίλο της. Τότε ο αδελφός έρχεται σε επαφή με τον πατέρα του νεαρού και ο πατέρας κανονίζει ο γιος του να αποκαταστήσει την κοπέλα. Και πρόκειται για την πρώτη και μοναδική κινηματογραφική εμφάνιση του ρεμπέτη Γιώργου Μπάτη. Έτσι, εμφανίζεται και ακούγεται Λαϊκή Ορχήστρα του Σπύρου Καλφόπουλου. Πρεμιέρα της ταινίας έγινε στην εποχή μου, 22 Φεβρουαρίου του 1954, έκοψε 33.638 εισιτήρια.
Βάρκα Μπογιατζίδες. Έτσι, μπάντης ιστορία.
Ναι,
οι Παπατζίδες. Μεγάλη ιστορία.
Αποκλειστικό που σου έφερα.
Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Αποκλειστικό, αποκλειστικό.
Συγχαρητήρια, θα σε τιμήσει δεόντως και υπηρεσία.
Υπηρεσία.
Ναι, ναι, θα σου δώσουν βραβείο.
Αρμόδια, αρμόδια υπηρεσία πάντα.
Λοιπόν, αυτά... τι γίνεται με τα πλούτη εδώ, μας έχεις πάει σήμερα σε ένα μαγικό κόσμο που ο άλλος δουλεύει για μεροκάμα του 2.500, εδώ τα ρολόγια κάνουν 55.000.
Τι, 60-70.000 κάνει το ρολόι που φοράς τώρα εδώ.
Μα
έτσι
δεν φορώ ρολόι.
Τι δεν φοράς.
Δεν έχω
και κάτι φορές, επειδή σου το έχω πει, ερχόσουν με δύο ρολόγια. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, εγώ όμως και τα λέω και τα γράφω. Και τώρα φοράς ένα και φθηνό, 70.000 ευρώ.
Δύο και ένα τρίτο στο πόδι, δεν το βλέπεις το πόδι.
Τι να κάνω, τι να κάνω. Ένας δικός μας άνθρωπος που έχει περάσει, έχει γράψει ιστορία στην Ελλάδα, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ιστορία έχει γράψει, φόρεσε ρολογάκι αξίας πόσο, 55.000 ευρώ, θα πω τη μάρκα. Γνωστή είναι η Rolex ούτως ή άλλως. Και φόραγε ένα ρολογάκι 55.000 ευρώ κατασκευασμένο σε λευκό χρυσό με διάμετρο 40 χιλιοστών. Έτσι. Τι να φορέσει ο άνθρωπος, θέλει να έχει ακρίβεια στην ώρα μάλλον. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Ναι, παίρνεις ένα σπίτι ρε φίλε με 55.000.
Εδώ κάνει 70 τώρα. Το δικό σου. Κάνει 70.000 το δικό σου. Εσένα είναι παλιό το ρολόι.
Το παλιό ρολόι του Καλατζή. Ναι, αυτό.
Και δεν μιλάγες. μπήκες μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και τη νύχτια. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Το παλιό μας σπίτι κάθε δειλινό βγαίνω στο κατώφλι και σε καρτερό και περνούν τα τρένα και σφυρίζουν τα χεριδόνια δεν γυρίζουνε. Χάθηκες μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και τη νύχτια. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά.
Και τώρα, Γρηγόρη Νάνη, πήγαινε μας στην ιστορία, έτσι. Ιστορία. Θέλω λίγο ιστορία.
Τι
ιστορικό.
Έκανα σαν σήμερα, 19 Δεκεμβρίου του 1973, ήσουν αγίνητος.
Ναι.
Είχα πάει στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τσιμέντα και παίζαμε, άκου ιστορία τώρα, έτσι, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα τι μου θύμισες, πού ήμουνα 19 Δεκεμβρίου του 1973.
Πιτσιρικάς, έτσι,
Ελλάδα,
25 χρονών.
Ήμουν πιτσιρίκος, 25-30 χρονών, ναι. Να μην τα λέμε κιόλα. Με την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Δεν είχε γίνει ο διαμελισμός τότε της Γιουγκοσλαβίας. Και ήταν ένας δικός ο άνθρωπος εκεί έπαιζε με τους Γιουγκοσλάβους.
Ποιος?
Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία 2-4, Ντούσαν Μπάγεβιτς. Και αποβλήθηκε από το συγχωρεμένο το Λάκι το Γλέζο, που έπαιζε αμυντικό στον Ολυμπιακό με τέρμα τον Παναγιώτη Κελεσίδη. Του Ολυμπιακού επίσης.
Του ρίξε χαστούκι ο Γκλέζος τότε, έτσι.
Έγινε, του Μπάγκεβιτς
έγινε και πήγε να αντιδράσει ο Μπάγκεβιτς.
Και είχε τεράστιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Γιατί έπαιζε ο συντελεστής θερμάτων ρόλο,
ναι.
Και ισοβάθμισε Ισπανία με Γιουγκοσλαβία, γιατί αυτά ήταν η προκριματική φάση παγκοσμίου κυπέλου, που η τελική φάση γινόταν στη Δυτική Γερμανία το 1974. Και έγινε μετά μπαράς στο συντελεστή τερμάτων ακριβώς, το 2-4, για τους Ισπανούς δουλέψαμε εκείνη την εποχή.
Α, παίζαμε τον αγώνα για τους Ισπανούς.
Ήμασταν σε όμιλο με Ισπανία, Ιουγκοσλαβία, ισοβάθμισε με το αποτέλεσμα και στη διαφορά τερμάτων οι Ισπανοί με τους Ιουγκοσλάβους και παίξαν παιχνίδι μπαράς, νίκησαν οι Ιουγκοσλάβοι τους Ισπανούς 1-0 και πήγαν στην τελική φάση. Και τότε έγινε ο κακός χαμός.
Λέγανε ότι ήταν στημένο το παιχνίδι, έτσι δηλαδή.
Έτσι γράφανε, έτσι λέγανε, ναι. Ότι...
Διαλύεται η εθνική, βλέπω εδώ πρωτασύλληδο στα νέα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κυρίου Βλαδίμηρου. Διαλύεται η εθνική.
Έγινε χαμός, απολογία οι παίκτες. Αλκέτας Παναγούγιας τον φώναξαν ο αείμνηστος, ήταν προπονητής,
ναι.
Ο Αλκέτας Παναγούγιας, έτσι, τον φώναξαν να απολογηθεί το τι έγινε στο παιχνίδι.
Και ο διαιτητής λέει ήταν αβαβά, έτσι, ήταν σφύριζε Ελλάδα.
Δυτικογερμανός.
Ναι, σφύριζε εναντίον λόγω...
Και καλά για τους Ισπανούς λέγανε.
Ναι, λόγω Γιουγκοσλαβίας τότε που ήταν σοσιαλιστική, ήταν και αυτό έπαιζε ρόλο. Άκου να δεις τώρα όμως, επιχούντας όλη αυτή η ιστορία, η Ελλάδα παίζει με τερματοφύλακα Κελεσίδη, Δημητρίου, Σιώκο, Γκλέζο, Αγγελή, Δωμάζο, Ελευθεράκη, Τερζανίδη, Παρίδη, Κρητικόπουλο και Δελικάρη. Ευτυχώς αυτό το άθλιο παιχνίδι, ούτε ένας παίκτης ΑΕΚ, ορίστε.
Και ποιος ήταν στην Ισπανία εκείνη την εποχή, ένας δικός σου άνθρωπος.
Ποιος πάλι.
Ο Φράνκο.
Ωραία τα λες. Γιουγκοσλαβία, Μάριτς, Μπούζια, Χατζίαρπιτς, Παύλοβιτς, Καταλίνσκι, Ζέρκοβιτς, Πέτκοβιτς, Καράση, Μπάγεβιτς, Ατσίμοβιτς. Α, αυτόν τον θυμάμαι ρε φίλε. Ήταν το Ερυθρού Αστέρα ένας κουρεμένος γουλί.
Τι παίκτουρα
ήταν αυτός ο Ατσίμοβιτς. Και Τζάιτς, και αυτός μεγάλος παίκτης.
Τέτοια εποχή, έτσι, Χριστούγεννα ήταν και ήμουν εκεί.
10.000 κόσμος.
Α, έγινε ο καλός και ο κακός χαμός. Διαμαρτυρήθηκε η ΕΠΟ και οι παίκτες, ξέρεις για ποιο λόγο. Μετέδωσε η ΕΙΡΤ το παιχνίδι και κόπηκαν, λέει, μόνο 8.143 εισιτήρια. Και δεν γέμισε το γήπεδο.
Ναι,
γιατί ήταν στην τηλεόραση ένα ασπρόμαυρη. Εγώ είχα πάει γήπεδο, ήμουνα μέσα στους 8.134 θεατές. 400, πόσες ήταν
οι σπράξες
σε δραχμές. Σε δραχμές.
Α, ναι, μισό εκατομμύριο περίπου. 433.670 δραχμές.
Δραχμές,
Στο 12 Μπάγεβιτς 0-1, στο 15 Κάραση 0-2. Μειώνει ο Ελευθεράκης το 29. Ο Καταλίνσκι με αυτογκόλ ισοφαρίζει για την Εθνική Ελλάδας. Στο 62 ο Σούριατς κάνει το 2-3 και στο 90 και κάτι στις καθυστερήσεις ο Κάραση το 2-4.
Λοιπόν,
και όπως
είπες, περάσει.
Γερμανός Τσέσνερ ο διαιτητής.
Ναι, έχουμε περάσει τώρα τις καθυστερήσεις. Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά, να έχει υγεία όλος ο κόσμος, όπου και αν βρίσκεται, σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου.
Όχι πόλεμοι, όχι φτώχεια.
Και όχι υγεία πάνω από όλους. Όχι όλα τα άσχημα, θα σου πω. Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Εμείς ανανεωμένοι
θα είμαστε. 9 Γενάρη θα είμαστε, γιατί μεσολαβούν και
θα είμαστε,
αργίες.
Τώρα θα έχουμε πουρέψει λίγο περισσότερο.
Όχι, θα έχω φέρει τα καλύτερα θα έχω φέρει με τον νέο χρόνο.
Ωραία.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. 9 Γενάρη, εσύ θα συνεχίσεις ώρα Ελλάδος. Τα καλύτερα, υγεία σε όλους. Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο, αύριο ώρα Ελλάδος 9.
Γρηγόρη Νάνη, Κωνσταντίνε Λούβαρη, ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλους.